Foredrag Julemysteriet om Martinus' syn på julen blev afholdt i Aalborg onsdag den 23. november 1983. Foredraget blev optaget på en gammeldags kassettebåndoptager, og på kassetten var der kun 2x45 minutter. Derfor får du ikke den efterfølgende spørgetime i sin fulde længde.
Martinus kosmologi, det lyder måske lidt fremmedartet, det hedder kosmologi. Kosmos er et velordnet univers, og det er faktisk det, Martinus har beskrevet i sin kosmologi. Man kunne altså også godt kalde det for en åndsvidenskab, for det er en videnskab. Martinus, han forklarer selv, at alt det, han har skrevet, det er ikke noget, han selv har hittet på. Det er ikke fri fantasi. Det er simpelthen noget, han har oplevet. Og det, han har oplevet, det er jo virkeligheden. Det er det samme, som vi alle sammen oplever. Vi oplever alle sammen den samme virkelighed. Og som Martinus kosmologi, det er i virkeligheden også en virkelighedsbeskrivelse. En logisk beskrivelse af virkeligheden. Og han ønsker virkelig, at alle, der kommer i kontakt med kosmologien, at de skal prøve at undersøge kosmologien. For kosmologien er i og for sig ikke så meget værd for den enkelte, hvis ikke det, der står i kosmologien, stemmer overens med ens egne private erfaringer. Altså alle de erfaringer, man selv har gjort i hverdagen og tilværelsen, det skulle meget gerne stemme overens med det, der står i kosmologien. For hvis det ikke gør det, så er det ikke så meget værd. Og for min egen vedkommende, så har jeg det sådan, at jeg synes ikke, at jeg har oplevet noget, der er modstridende med kosmologien. Men Martinus kan jo godt have beskrevet nogle dele af livet, som jeg ikke har nogen erfaringer på, og derfor har jeg ikke rigtig noget vurderingsgrundlag for at tage stilling til, om det er rigtigt eller forkert. Udover, at Martinus hele tiden anvender en logik, som man er vant til at anvende i hverdagen. Og han går hele tiden ud fra de kendte ting, som vi kender fra hverdagen, og bruger de logiske argumenter. Og han forklarer selv, at han har været i stand til at skrive om hele universet, fordi han havde en særlig sansebegavelse, han havde en særlig intuitionsevne, eller en særlig intuitiv evne, som satte ham i stand til, så at sige, at kigge igennem hele universet. Han kunne gennemskue hele universet. Han kunne opleve alle love og principper, der ligger bag ved livet og tilværelsen. Han har skrevet over 5.000 sider, hvor han altså har beskrevet denne livets struktur. Det er nemlig ikke alene inden for naturvidenskab, at der er love. Naturvidenskaben afslører mange lovmæssigheder. Alt, hvad der sker i den fysiske verden inden for fysikken og kemien, det er jo lovmæssigheder. Men Martinus forklarer, at det er ikke kun de fysiske energier, der reagerer efter lov, det gør de åndelige også. Martinus har ikke haft behov for at beskrive ting fra Bibelen for at lære sig kosmologi. Han har altså skrevet meget om visse ting fra Bibelen, men det har ikke været nødvendigt for Martinus. Med hans egen intuitionsevne, så kunne han sagtens have beskrevet hele sit værk uden et eneste sted at nævne Bibelen. Men nu er det jo det, at vi alle sammen lever i en kristen kultur, og vi har jo formodentlig alle sammen, os der sidder her, været under påvirkning af kristendommen i tidligere inkarnationer. Og der har vi fået forklaret meget i Bibelen, som man ikke helt har forstået, som man måske ikke har forstået helt til bunds. Og derfor har Martinus taget det med ind, sådan ligesom på tværs, hvor han altså, han er ved at analysere en eller anden ting, en eller anden kæde, og så kan han en gang imellem også lige tage nogle eksempler fra Bibelen, og så vise, at det var det samme. Altså ifølge Martinus, så var Jesus jo en kosmisk bevidst person, der også kunne gennemskue hele universet, der havde adgang til al sandhed her i livet. Men Jesus levede for 2.000 år siden, og da kunne mennesken ikke rigtig forstå alt, hvad han sagde. Og derfor måtte Jesus afpasse sin lære til den tids mennesker, og det gjorde han jo ved at pakke det ind i næsten i børnehistorier, eller hvad skal man sige, i lignelser og i symboliske fortællinger, for ellers kunne folk ikke forstå det på den tid. Men de facit og de konklusioner, Jesus kom frem til, det er ifølge Martinus kosmiske sandheder. Og der har Martinus altså udredt mange af disse ting, og en af de ting, som Martinus også har udredt, det er ting omkring julen og altså julemysteriet. Han har forklaret, hvad symbolikken ligger i julen. Det er nemlig ikke bare historisk fortælling om nogle hændelser. Det hændelsesforløb, der er beskrevet i juleevangeliet, det har også en dybere symbolsk betydning eller indhold, så det er mere, det er ligesom dobbeltsidigt. Ja, det var julen. Hvis nu man går rundt i Aalborgs gader, så ser man jo, at man er startet med at hænge julepynt ud på gaderne. Og det er der jo nogen, der bliver irriteret og tænkt, at nu er allerede begyndt med julen igen. Og se nu, de der butikker er allerede begyndt med nisserne. Og man begynder at komme ind i hele det her kommercielle ræs, som man siger til sig selv. Hvad skal vi egentlig med julen? Var det egentlig ikke det bedste, vi afskaffede julen? Det bliver så stresset, og så skal man tænke på gaver, og så bliver de utilfredse med de gaver. Det er jo meget let at bare give dem nogle Der er helt sikkert mange, der synes, at man burde egentlig afskaffe julen, fordi det er faktisk bare forretningsmændenes skyld. Så må man selvfølgelig også prøve at foreslå børnene. Børnene, de vil da gerne have gaver. Jeg må også indrømme, at det er også så meget barn i mig. Jeg sætter også pris på at få gaver, så jeg synes det egentlig også, det er meget rart at få gaver. Så det kunne måske være meget godt med en dybere undersøgelse her, om vi nu skal holde jul eller ej, eller hvad meningen med julen i det hele taget er. Ja, hvad er det egentlig, man fejrer ved juletid? Hvad fejrer man? Jo, rent principielt eller generelt, så kan man sige, at ved juletid, der fejrer man lysets fødsel, eller man fejrer lyset i mørket. Man har jo også i hedensk tid haft en stor fest her i Norden ved midvinter. Og det er jo netop en fest, man holder på årets mørkeste dag. Og der fejrer man altså, at lyset begynder at vende tilbage. Inden for årskredsløb, der kender vi altså til mørkere og lys. Nu har vi jo vinter her, det er allerede blevet mørkt udenfor. Og sommeren det er den lysetid, og vinteren det er den mørketid. Der er sådan et kredsløb mellem lys og mørke. Inden for den enkelte dag har man også et kredsløb. Der er jo midnat og middag, hvor det også har kulminationen af mørke og kulminationen af lys. Så dagen går i sådan et kredsløb, og året går i sådan et kredsløb. Og ifølge Martinus så er der endnu større kredsløb, der også skifter imellem lys og mørke. Og man er faktisk nødt til at have fat i det helt store kredsløb, for at man helt kan forstå den dybere viden, der ligger i juleevangeliet. Det der er Martinus' hovedsymbol, og det symboliserer intet mindre end hele universet. Et symbol på alt, hvad der overhovedet eksisterer. Hele universet. Og ifølge Martinus, der kan energi ikke blive lavet af ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Altså ligesom naturvidenskaben siger, summen af al energi er konstant. Man kan ikke lave energi af ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Summen af al energi betegner Martinus som moderenergien. Og denne moderenergi, den kan spaltes ud i 6 grundenergier. Ligesåvel som man kan spalte hvidt lys ud i spektrets farver, så kan man egentlig også spalte denne eksisterende moderenergi ud i 6 forskellige grundenergier. Og disse grundenergier, de dominerer på forskellige tilværelsesplaner. Frem til hver grundenergi, der findes der et tilværelsesplan i universet. Og den røde farve her symboliserer Martinus instinktenergien. Og den er dominerende på tilværelsesplan, som vi alle sammen kender, nemlig planteriget. Instinktenergien er det der instinktiv, det er det, der går automatisk, det er det, der går af sig selv. Og man ser jo også, at de fleste af planternes livskonditioner, de foregår jo automatisk af sig selv, de er altså styret af instinkt. Så på tilværelsesplanet planteri dominerer instinktenergien. Den orange farve symboliseres dyreriget. Det er rige, hvor vi befinder os i. Jordkloden placerer mennesket, menneskeheden. Der kan vi se, hvor langt vi er kommet i vores udvikling. Og skyen her rundt omkring symboliserer, hvor langt den samlede menneskehed er kommet. Vi er så kommet til slutningen af dyreriget. Og den grundenergi, der er dominerende i dyreriget, det er tyngdenergien. Det er det sted i hele universet, hvor vi har den tungeste krop, den mest fortættede organisme. Og her, den gule farve symboliseres følelsesenergien. Man kunne også godt kalde den kærlighedsenergien. Og det er et tilværelsesplan, som Martinus kalder det rigtige menneskerige. Vi er ikke blevet helt rigtige mennesker endnu. Vi er jo stadigvæk højst et venligt dyr. Vi er jo pattedyr og har mange dyriske tendenser i os. Og med denne stjerne her markerer Martinus det sted i udviklingen, hvor man faktisk træder ind i det rigtige menneskerige. Er det tidspunkt, hvor man får kosmisk bevidsthed, altså hvor man netop får evnen til at gennemskue hele universet. Der, hvor man får adgang til det hele videns usagelighed. Efter det kommer der et rige her, der hedder visdomsriget, og det er der intelligensenergien er dominerende. Og det er faktisk naturens værksted, guddommens værksted. Når man nu ser fjernsyn, så ser man jo tit naturudsendelser. Man ser de mest fantastiske flotte blomster, man ser de mest utrolige dyre former. Og naturvidenskaben mener jo, at alle disse dyr og planter er opstået ved tilfældigheder. Det mener Martinus ikke. Det her bord, det er jo ikke opstået ved nogen tilfældighed. Ja, selv en så simpel ting som den her pegepind, den vil vi nok også sige, den kan ikke opstå ved tilfældighed. Der er været nogle mennesker, som har skabt den. Hvorfor skulle der så ikke også være en skabende bevidsthed bag ting, der er meget mere geniale end bare sådan en, om man så må sige, dum pind? Når vi skal have en plante eller en blok til at dyr skal fungere, så må vi have en endnu større skabende bevidsthed bag end det menneskelige. Når man ikke rigtig tror på, at der er nogen skabende bevidsthed, så er det fordi, man ikke rigtig ved, hvem denne skaber er, eller hvor den skabende bevidsthed skal placeres. Men ifølge Martinus skal den altså placeres på et åndeligt tilværelsesplan, som han kalder visdomsriget.
så er her et andet åndeligt tilværelsesplan, som han kalder for den guddommelige verden. Og det er simpelthen kulminationen af lys. Det er simpelthen den mest fantastiske oplevelse, man kan få. Der er man så at sige et med guddommen. Der kulminerer man med lyset. Der har væsnerne faktisk samme bevidsthed som selveste guddommen. Siger her guddommen, at der er det intuitionsenergien, der dominerer man. Og intuitionsenergien er altså den energi, ved hvilken man direkte kan få serveret alle facitter, alle løsninger, alle svar på alle spørgsmål og problemer i. Og efter dette tilværelsesplan kommer der et tilværelsesplan, som hedder salighedsriget. Her der lever man i sin egen hukommelse. Men ligesom man også skal sove om natten, så findes der også i det helt store kredsløb et behov for en hvileperiode. Og der foregår hvilen ved, at man lukker sig ind i sin egen indre verden, og der får man lov til at huske, man kan mindes alt det, man har oplevet tidligere. Og det synes jeg også, det glæder jeg mig også til. Det må du blive sjovt en gang, når man kan huske, hvordan det var at være rigtig menneske. Hvordan det var at være menneske, hvordan det var at være alle katter og tiger og løver og orm og fisk og planter. Altså man får simpelthen lov til at erindre og genopleve i erindring hele sin tidligere udviklingsepoke. Og det er også en meget stor salighedsfornemmelse at få lov til det. Man ser også, hvor salige blikket gamle mænd kan være, når de snakker om deres soldatertid, eller når gamle mennesker sidder og kigger på billeder fra deres barndom, så kigger de jo helt saligt på det. Når man så har gennemgået disse erindringer af alt det, man har oplevet i den fysiske verden, så får man simpelthen lyst til at opleve det igen. Men nu skal man selvfølgelig forbedre sig lidt og gøre det på, ligesom på et højere niveau. Og så knytter man sig i første omgang til mineraler, og så efter mineraler, krystaller kan begynde at vokse, og der ser man allerede, at krystaller kan vokse ud af en næringsopløsning. Og der ser man så allerede det første vækstprincip, og udviklingen går videre til planterige. Så det er det helt store kredsløb. Og det er altså endnu større end vores kredsløb. Og det, vi skal have fat i her, det er altså, at her har vi et sted, hvor lyset kulminerer. Det er sådan set sommeren. Og herovre modsat i dyreriget, der kulminerer mørket. Der findes jo ikke noget rigtigt helvede. Det findes jo ikke rigtigt. Men det nærmeste, vi kommer helvede, ja, det er faktisk her, hvor vi lever nu. Dyreriget, det er det nærmeste sted, man kommer helvede. Fordi i dyreriget, der praktiserer man jo virkelig det dræbende princip. Og åbner man for TV-avisen, så ser man jo også, hvordan det dræbende princip bliver anvendt i Grenada og Libanon. Og ja, det er snart ikke det sted, hvor det ikke kan være. Så det er altså det nærmeste, man kommer helvede. Og man kan i hvert fald godt sige, synes jeg, at mørket kulminerer her i dyreriget. Dette årstidskredsløb har Martinus vist på et andet symbol. Det er de samme tilværelsesplaner, vi ser her med den røde farve. Planteriget, dyreriget, med den gule farve, det rigtige menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden, salighedsriget, hvor det så vis afslutning af mineralriget, og så kommer man ind i et nyt planterige, dyreriget, men det hele tiden på et højere niveau, på et højere plan. Udviklingen går ikke i cirkelbaner, den går hele tiden fremad og opad mod nye, større og større former. Og der ser vi altså, hvordan i midten af dyreriget, der kulminerer mørket, symboliseret ved den helt sorte figur deroppe. Og når man så begynder at bevæge sig ind på de virkelige åndelige tilværelsesplaner her i visdomsriget, det kan man sammenligne med foråret, eller forårsjævndøgn. Og her i midten af den guddommelige verden, der ser vi altså sommerens princip. Altså lyset, der kulminerer. Og her, når vi er ved at gå ind i den fysiske verden igen i begyndelsen af planteriget, der ser man altså, hvordan man er kommet til efterårsjævndøgn. Og her i dyreriget, der kulminerer mørket altså igen. Så ligesom vi inden for et enkelt år fejrer julen, der hvor mørket kulminerer, så kan faktisk hele menneskeheden jo altså også begynde at fejre, at vi faktisk er her midt i dyreriget, hvor mørket har kulmineret, og at lyset er ved at udvikle sig frem. Her ved det mørke og det lyse ser vi også, hvordan lyset og mørket veksler. Netop det, at der er kontraster, er nødvendigt for, at man kan have nogen som helst livsoplevelse. Man kan ikke male et helt landskab med hvid farve på et hvidt lærred. Man kan ikke lave et landskab i en sort kælder på en sort tavle med et stykke sort kul. Hvis man skal opleve noget, så nytter det ikke noget, at alt er ens. Så er det ikke noget at opleve. Der må være forskel på noget af det, så man kan få en eller anden oplevelse. Når man kan opleve den her pind, så er det jo fordi, den har en større tæthed end luften ved siden af. Og når man kan opleve den og den,
så er det fordi, de har en anden farve og en anden tæthed. Der skal være forskel på tingene. Og det må mindst være to forskellige ting, for man kan opleve noget. Og det er altså også nødvendigt, når vi skal blive med at leve og udvikle os i al evighed, så er man nødt til at have, at der er kontrast eller forskelle, for ellers så giver der simpelthen ikke nogen livsoplevelse. Man kunne selvfølgelig så også forestille sig, at det var nok en gang for alle at opleve mørket, og så kunne man i al evighed leve en lys og lykkelig og paradisisk tilværelse. Men til sidst, når man ikke bruger en arm, så degenererer den, og alene erindringen om mørket, det vil også fuldstændig degenerere. Til sidst vil man bare leve i lysets verden. Og jeg tror næsten, man kan sammenligne med til sidst, så vil man bare ligesom blive blændet af hvidt lys. Altså til sidst, så vil man simpelthen ikke opleve noget. Man vil simpelthen til sidst glemme at sætte pris på, hvor godt man havde det. Fordi man kan ikke huske, hvordan det var at opleve kontrasten. Og til sidst, så bliver der faktisk ikke nogen oplevelse. For med jævne mellemrum er man nødt til at genopleve kontrasten. Og når vi nu skal til at snakke lidt om juleevangeliet og den visdom, der ligger nedgældt i det, så tager det faktisk sin begyndelse her. Læs i dyreriget. Vi er jo under skabelse, og som det står i Bibelen, så har Gud skabt mennesket i sit billede efter sin lignelse. Men så kan man jo spørge sig selv, når man ser genser på TV-visen. Er det virkelig mennesket i Guds billede, som udfolder sig på den måde med at smide bomber ud over hinanden? Nej, men der skal man også forstå, at enhver skabelse tager jo tid. Hvis man ser på, hvordan frugterne bliver lavet, så er det jo først sådan, at blomsten skal bestøves, og så begynder frugten at vokse frem. Og frugten, den har jo også et umoden stadium, et surt stadium, hvor den smager helt forfærdeligt, inden den til sidst bliver den modne frugt, som simpelthen bare fra naturens hånd er skabt til at være til gavn og glæde for andre væsener. Så skulle man sammenligne mennesket med denne frugtdannelse, så er menneskeheden i dag på det sure stadium. Vi er ikke blevet modne frugter endnu. Skabelsen er altså ikke færdig. Mennesken er ikke færdig i dag. Man kan altså faktisk sige, at vi er på vej til at blive mennesker. Derfor bruger Martinus ofte udtrykket jordmenneske eller det jordiske menneske, for ikke at forveksle det med det rigtige menneske. Fordi det rigtige menneske er karakteriseret ved, at det er 100% human i alle livsforhold. Det kan kun være til gavn og glæde for andre væsener. Det praktiserer, så at sige, 100% næste kærlighed eller alle kærlighed. Og jeg har lige et par billeder, der viser nogle trin i den udvikling, som jeg snakkede om. Det, der jo er så fantastisk med Martinus' udviklingslære, det er jo, at det ikke er, ligesom inden for naturvidenskaben, tror man hele tiden, at det er helt nye individer, der bliver født ind på hvert udviklingstrin. Men ifølge Martinus, der har vi jo personligt været med igennem hele udviklingen. Der findes jo en udviklingsstige, men ifølge Martinus, der har vi selv personligt gået op over alle trinene. Man kan også spørge sig, hvad var egentlig meningen med sådan en udviklingsstige, hvis det ikke var nogen, der skulle gå på den? Jeg mener, hvis man bare har en enkelt brik i en mosaik, det giver jo ikke nogen mening. Og netop hvis vi kun havde et eneste liv, så ville vi jo bare have sådan en brik i en mosaik, som ikke ville give nogen mening. Men det hele giver netop mening, fordi det er en selv, der udvikler sig. Er der nogen, der genkender sig selv? Nej, udviklingen fortsætter. Men det er den samme person, der får lov til at gennemgå alle stadierne. Det vil sige, at der foregår altså en skabelsesproces, og der er altså også en bevidsthed bag hver skabelsesproces. Og det her symbol, det viser det guddommelige skabeprincip. I det, som sagt, bag naturen og det hele, det vil være en skabende bevidsthed. Og med lidt af flammekors ser man altså skabeprincippet symboliserer, det at det korsform symboliserer, at alt det fungerer 100% perfekt. Men dette skabeprincip, det udløser sig altså i impulser. Og det ser man da også, hvis man går tilbage i jordens historie og ser, hvordan tingene har udviklet sig. At tingene udvikler sig ligesom i springvis eller i impulser. Lige pludselig kommer en impuls, der kommer en ny kultur, og så vokser den gevaldigt. Så går den lidt i stå og stampe, og så kommer der en ny fornyelse igen. Og dette skabeprincip finder sted overalt i universet. Og her ser vi en masse cirkler, og de symboliserer hver for sig en jordklode. Og vores jordklode er symboliseret her med den dobbelte cirkel. Og her ser vi nederst nede med den tætteste skravering, at der er en impuls, der er ved at forlade jordkloden. Og det var altså den verdensimpuls, som inspirerede naturmenneskene, og som lå bag naturmenneskenes religion. Og det store stykke, der opfylder det meste af kloden, skal symbolisere den verdensimpuls, der kom med de humane religioner, med kristendommen, buddhismen og islam. Og det har jo inspireret menneskene igennem gennem flere hundrede år, ja, i snart 2.000 år. Og så ser vi igen, hvordan der er ved at komme en ny impuls ind over jordkloden. Og denne nye verdensimpuls har jo både en fysisk og en åndelig side. Den nye teknik og videnskab, det er jo netop den materielle side af denne nye verdensimpuls. Og åndsvidenskaben, altså videnskaben om de åndelige ting, det er den åndelige side af den nye verdensimpuls. Og her ser vi også verdensimpulserne symboliseret igen. Denne gang i farve.
Men den orange farve symboliserer stadigvæk dyreriget, og med den gule farve symboliseres det rigtige menneskerige.
Og vi ser sådan en pyramideformet figur, og det er jo netop den udviklingsstige. Det er den pyramide, som vi udvikler os ved at vandre op over denne pyramide, denne udviklingsstige. Og netop her, midt i dyreriget, der kulminerer mørket, der kulminerer det dræbende princip. I det rigtige dyrerige, der findes der faktisk ikke nogen som helst næstekærlighed. I dyreriget, der må man klare sig selv. Den eneste lille erstatning, man har for næstekærligheden, det er jo den kærlighed, man kan have til sin partner og sit afkom. Men ellers er reglen jo den i dyreriget, en hver af sig selv nærmest. Det nytter ikke noget, at man i dyreriget går og siger til, du er så lille, og du skal have min mad, og du ser også ud til at trænge lidt, og værsgo, du skal også have lidt, du ser også så meget ud. Hvis dyrene gør sådan, så dør de selv af sult. Det eneste beskyttelsesprincip, dyrene har, det er at sørge for sig selv, en hver af sig selv nærmest. Og det bevirker jo, at det bliver en alles kamp mod alle. Man slås om føden. Og det gør jo, at mørket og det dræbende princip, det kulminerer i dyreriget. Men udviklingen går alligevel fremad mod lysere tider. Og det skyldes blandt andet, at der i gang imellem kommer en impuls. Der kommer en vejledning i, hvordan man skal leve, når man er træt af at leve i mørket. Her er det jo tale om en udvikling for den samlede menneskehed. Når et barn er født og skal udvikle sig, så har et barn jo også behov for hjælp. Det er nødt til at have et par forældre, der kan tage sig af det. Og især i de første barneår, det er jo fuldstændig afhængigt, totalt afhængigt af forældrenes omsorg og pleje, og det får mad. Men, forklarer Martinus, der er også et forældreprincip for hele menneskeheden. At mennesket som sådan må også have vejledning. Og det er så et princip, som han kalder for verdensgenløsningsprincippet. Og netop Kristus og Mohammed og Buddha og Moses og mange andre store åndelige skikkelser har i virkeligheden været forældre for menneskeheden. De er kommet med en impuls, som har været i stand til at inspirere mennesken. Og man ser også med Jesus. Det er jo utroligt, at det er en mand, som har levet for 2.000 år siden, om hverken havde radio eller fjernsyn, og man snakker om ham den dag i dag. Det har jo været en utrolig stærk impuls, som er kommet ind over kloden på det tidspunkt siden, at jeg kunne inspirere menneskene i snart 2.000 år.
Så disse lysstråler, der kommer ud her, de
ser altså dette kosmiske forældreprincip,
eller verdensgenløsningsprincippet. Og med den orange farve her, ser vi altså den impuls, der var afpasset til de primitive naturmennesker. Og det, at den orange farve, det betyder, at der har man også anvendt det dræbende princip. Og det hører man da også om i mange af de mere primitive religioner, at de har været baseret på offerkulter, hvor man har offret mennesker og dyr, og der har man altså anvendt det dræbende princip. Men de primitive naturreligioner er så blevet afløst af de humane religioner, som er symboliseret her med den gule farve. Nu er der lige tre der, men antallet er egentlig symbolisk. Der kan være mange flere. Der er sådan set flere humane religioner end buddhisme, islam og kristendommen. Og når vi kommer endnu længere frem i udviklingen, så vil religionerne blive afløst af åndsvidenskab.
Religionerne er baseret på, at man har religiøse autoriteter, der taler om for en, hvad man skal gøre. Du skal gøre sådan og sådan, og du må ikke gøre sådan og sådan, og du skal gøre sådan og sådan. Men vi skal udvikle os frem til at blive vores egne autoriteter. Vi skal selv lære at tænke, vi skal selv lære at tage stilling. Og derfor er man nødt til at vide alt om livet. Vi er nødt til at kende alle de lovmæssigheder, der ligger bag livsoplevelsen, de lover, der ligger bag tænkningen. For først når vi kender alle livets spilleregler fuldt ud, kan vi jo selv tænke og handle.
Helt perfekt. Ja, lad mig så vende tilbage til juleevangeliet.
Det starter jo med, at Jesus bliver født i en stald og lagt i en krybbe. Og det er jo bare en historisk beretning. Men som sagt, der er en dybere bund i det. Og det symboliserer, det er i virkeligheden, at vores udvikling starter i dyreriget. Det, at han blev født i en stald og lagt i en krybbe, symboliserer sig, at altså hele den beretning om Jesus, som er i juleevangeliet, det er simpelthen en beretning om menneskehedens samlede udvikling.
Og den begynder altså her i dyreriget.
Og i juleevangeliet, der er det jo også noget med, at det bliver udgivet ordre til, at alle drengebørn skal slås ihjel. Og det lykkes altså Josef og Maria at flygte. Og det er faktisk også et symbol på, at i udviklingens forløb, der søger vi at flygte fra det dræbende princip. Og hvad var det, det gjorde, at det lykkede os at flygte fra det dræbende princip? Jo, det var det, at, altså for Josef og Marias vedkommende var det jo det, at det kom de tre konger, de tre vise konger fra Østerland, og gav dem gaver, og det var det, der satte dem i stand til at flygte. Men disse tre vise mænd fra Øst, det er i virkeligheden symbolet på de humane verdensreligioner, som jo netop hjælper menneskene til at flygte fra det dræbende princip, at, som hjælper dem til at flygte fra Herodes. Og målet med hele denne nye impuls, det er simpelthen at inspirere til næstekærlighed. Det man skal lære, det er, at det eneste logiske, det eneste fornuftige, det er at være til gavn og glæde for andre levende væsener. Det er let nok at forstå, hvis det drejer sig om en celle i vores egen krop. Hvis en celle begynder at blive syg, eller begynder at leve på bekostning af de omgivende celler, jamen så bliver måske hele organet sygt. Der kan man forstå, at en celle i en levende krop, det eneste logiske, det er, at den er til gavn og glæde for andre celler omkring den. For først der får hele organismen det godt, og der får også cellen det godt i det organ, det lever i. Men vi lever jo sådan set også inde i en levende organisme, som jordkloden er. Og der vil vi også kun virke til gavn. Altså hele kloden, hele det system, vi lever i. Jamen, jo bedre hele systemet fungerer, jo bedre har vi det selv. Og der kan man også indse, at det eneste logiske, det er at være til gavn og glæde for hinanden. Eller at være 100% human, at praktisere næstekærlighed eller alkærlighed. Og det er altså også målet med de humane religioner og med kristen fødsel. Der er en ting, som jeg gerne lige vil have med ind også, det er netop, at når vi nu taler om kærlighed, så kunne man komme ind i visse misforståelser ved at tro, at forelskelse er det samme som næstekærlighed. Ja, jeg tror, jeg flader juleevangeliet her, så prøver jeg lige bruge lidt tid på at udrede, hvad forskellen er på virkelig kærlighed og forelskelse. Ja, man kan jo spørge sig selv, hvorfor de står så tæt ved siden af hinanden der. Der er jo masser af plads ved siden af.
Og der er vinter.
Der er vinter, ja. Vinteren, det er jo et mørkets princip. Det symboliserer netop mørket. Og med dette billede her, der ser vi også symbolet på vinteren eller mørket. Men der er et vist lyspunkt i mørket. Og det lyspunkt, som er i dyreriget, det er faktisk forelskelsestilstanden. Det er det lys, der gør det uholdeligt at leve i en verden, hvor mørket ellers er så tæt. Og man ser også, at dyrene, det gør de jo blandt andet hjortene i skoven her ved denne tid, de kæmper simpelthen med dødsfagt med hinanden, for at få lov til at parre sig med hunderne. Og når de kæmper så hårdt, så næsten, ej, det er jo sjældent, de dør, men de går alligevel hårdt til den, og når man vil kæmpe så hårdt, ja, så hænger det jo sammen med, at det netop er så stor en lysoplevelse, at have en partner, og altså det største lysoplevelse, man kan have her i dyreriget, det er altså parringen og samlejet, og den særlighedsrus og den orgasme, man kan opleve i dette forhold. Og forelskelsen er ikke helt det samme som kærlighed, siger Martinus. Nej, det er faktisk direkte modsætninger. Men i det her stadium, som man kan kalde forelskelsens A-stadium, der minder forelskelsen temmelig meget om rigtig kærlighed. Fordi rigtig kærlighed er jo baseret på at man skal tjene andre. Det er jo baseret på, at man gerne vil give, man vil gerne gøre alt muligt for den anden. Den rigtige kærlighed er jo baseret på, at man hellere vil tjene andre og hjælpe andre, end at man selv vil blive tjent. Og i sådan en forelskelsestilstand der gør man jo de mest fjollede ting, de mest tåbelige ting. Og jamen, selvom det ser fjollet ud, så gør man alt muligt for den anden. Og det er da meget smukt og skønt, at man gør det. Og historien og litteraturen vidner jo også om, at der er mennesker, de har forladt rigdom og ære og stand og anseelse, bare for at være sammen med den, de er forelsket i. Der er nogle mennesker, de har kæmpet og arbejdet i deres ansigtssved. De har knoklet og slidt og slæbt under de mest fornedrende vilkår og omstændigheder, bare for at klare det for den elskede part og klare det for børnene. Så det, Det minder tilsyneladende meget om den rigtige kærlighed. Men
denne forelskelsestilstand bliver også afløst af et andet stadium, B-stadium.
Man kunne jo sådan næsten lidt humoristisk sige, at forelskelse er faktisk det samme som en hjernelammelse. Der kender måske også det her ord med, at kærlighed gør blind. Og Martinus skriver også i bogen Logik noget om forelskelse. Og der skriver han, at forelskelse, det er en mental kraftbølge, der besætter et væsens hjerne- og nervesystem. Det besætter det totalt med et begær efter at røre den, som man er forelsket i. Og lykken vil jo ingen ende tage om for lov. Ikke nok for lov, det kærtegn, det man er forelsket i, men at man også selv modtager kærtegn. Det er sådan set den største lykke, man kan opleve. Men altså, hele ens hjerne, hele ens tænkning, kan være fuldstændig besat af ønsket om at få lov til at røre ved den anden, bare kærtegne den anden, og så også eventuelt selv at blive kærtegnet. De har jo også et begreb, der hedder hvedebrødsdagene. De holder jo op på et tidspunkt, det bliver hverdag, og man begynder at se mere nøgternt på livet og tilværelsen. Og det vil jeg symbolisere med det her billede, netop forelskelsens B-stadie, som er beviset på, at forelskelse ikke er det samme som rigtig kærlighed. Her ser vi nemlig et forelsket par, der har gravet sig ned i sandet. Og det viser noget af forelskelsens eller ægteskabets natur, i det de netop har ønsket at isolere sig fra de andre, men vil have den anden for sig selv.
Men jeg ved ikke, hvad I tror, der ville ske, hvis hun nu fik lyst til at kravle op af sandhullet her, og gik op og kyssede ham der eller ham der.
Ja, hvis nu det var tale om virkelig kærlighed, så kunne han jo sige, jeg vil gøre alt for, at du skal blive lykkelig. Og hvis det så viser sig, at hun bliver lykkelig ved at kysse de andre, ja, så skal det blive spændende at se, hvad han siger. Hvor er jeg glad for at se, at hun trives med at kysse de andre. Jeg nyder virkelig at se, hvordan hun kysser alle de andre, fordi jeg kan se, hvor glad hun er for det.
Nej, sådan vil han formodentlig ikke reagere.
Han vil formodentlig blive godt knotten og sur, og jaloux og sur. Og der viser det sig netop, så var det jo ikke rigtig kærlighed. For havde vel rigtig kærlighed, så glædede han sig bare over, at hun havde det godt. Men han begynder netop at ville have ejendomsforhold over hende. Så det viser altså, at når man kommer til forelskelsens B-stadium, det er jo, at man vil have monopol på den anden, man vil eje den anden. Og det forstår man da så godt, fordi netop da denne forelskelsestilstand, jamen det er jo den største lykke, man kunne opleve. Og hvem har lyst til at miste det? Og der forstår man, at hvis man mister partneren, så mister man også samtidig den lykketilstand.
Så derfor kæmper man for at eje den anden.
Og det er netop det, der viser, at forelskelsen ikke er det samme som kærlighed. Rigtig kærlighed, den er baseret på at give, på at give andre. Og netop det, at der i det hele taget er noget, der hedder ulykkelig forelskelse, det viser jo også, at det ikke taler om rigtig kærlighed. Man kan jo f.eks. sige, jamen, jeg elsker det der væsen, jeg elsker, har den allerstørste kærlighed til det væsen der. Jamen, det der er fint, det der er dejligt, det er der ikke nogen, der kan have ondt af. Men så er det det ved det, at hvis kærligheden ikke bliver gengældt, så bliver man ulykkelig. Jamen, så er det jo fordi, at man vil have noget igen. Så er det jo ikke tale om kærlighed, så er det jo ikke tale om, at man kræver at få noget igen.
Her ser vi et symbol, der hedder det dyriske og det menneskelige tankeklimaer. Det her, som vi ser midten af dyreriget, og den her dobbelte violette streg op for oven, symboliserer slutningen af dyreriget og begyndelsen på det rigtige menneskerige. Her ser vi en række dyriske tankeklimaer. Det dræbende princip, dræbende tanker, hovmod og algerighed osv. Og her ser vi nogle menneskelige tankeklimaer. Men dem skal jeg ikke gå ind på. Det jeg vil tage i den her sammenhæng, det er den figur her. Den her yderst til højre symboliserer reinkarnationsprincippet, hvor de enkelte små violette firkanter symboliserer fysiske liv. Og her med den hvide farve ser vi, altså symbol, ser vi det levende væsens jeg. Og der denne streg bliver lidt bredere, symboliserer, at dets bevidsthed hele tiden udvider sig. Den figur herovre med den orange farve og den gule kile symboliserer den humane evnes udvikling. Netop som jeg sagde før, at i midten af dyreriet, der findes der ingen rigtig kærlighed. Hver må klare sig selv. Det er en alles kamp mod alle. Det er mørkets kulmination. Men der begynder at vokse noget humant frem. Og det hænger sammen med, at når man bliver udsat for mange lidelser, ja, så får man altså lov til at føle ubehag på sin egen krop. Når man så måske på et senere tidspunkt ser andre væsener, der bliver udsat for de samme ubehageligheder, så begynder man at få medfølelse med dem. Og det er noget helt nyt. Det så bliver født ind i væsenets mentalitet, det at det begynder at føle noget for andre væsener. Og man ser jo også, at der er nogle mennesker, som har en meget stærk medfølelse for folk, som har en ganske speciel sygdom, eller de har en meget stærk medfølelse som for folk, som står i en meget vanskelig situation i livet. Og det viser bare for min del, set fra mit synspunkt, at når de har så stærk medfølelse for andre, der har en bestemt sygdom eller en bestemt problem, så er det bare et udtryk for, at de selv har oplevet de samme ting før. Hvordan skulle det være så medfølelse for dem? På samme måde kan man også være næsten følelseskold over for visse problemer eller mennesker i visse situationer. Man kan ikke rigtig have nogen medfølelse med dem. Og det hænger sammen med, at man ikke selv har haft nogen oplevelser inden for det felt. Og når man ikke har nogen erfaring inden for det felt, så kan man ikke føle noget inden for det felt. Men som jeg tror, de fleste er bekendte med her med karma-princippet eller årsags- og virkningsprincippet. Alt, hvad vi gør, får konsekvenser for os selv. Når vi udløser ubehagelige ting, vil de ifølge loven for bevægelse komme til at vende tilbage til en selv igen og virke tilbage med ubehagelige virkninger. Hvis vi udløser noget behageligt, kommer det også til at virke tilbage på os selv med behagelige virkninger. Og netop, da man praktiserer det dræbende princip i overdådighed i dyreriet, så udløser man så mange ubehagelige ting, som bliver påført i en selv. Og det vil sige, at man kommer ind i en stærk følelsesmæssig udvikling, man får en stærk følelsesmæssig påvirkning. Og jo mere man har følt på sin egen krop, desto mere medfølelse får man fra andre. Og det er faktisk noget fuldstændig nyt, der kommer ind i menneskets, eller i væsenets bevidsthed. Det er netop det menneskelige. Man kan faktisk også sige, at det er det samme som Kristusbarnet, der bliver født i vores eget indre. Det her midten af dyret symboliserer de første primitive, de mest primitive jordiske mennesker. Og der kan man faktisk sige, rent symbolisk, at når denne medfølelse for andre væsener bliver født ind i vores bevidsthed, det er faktisk det samme som fødslen af Kristusbarnet. Og Kristus, som jeg sagde før, blev jo netop også født i stallen og lagt i en krybbe. Netop at selve Kristus fødsel, den sker i midten af dyreriget. Det menneskelige i vores bevidsthed, det vokser frem i midten af dyreriget. Og jeg var netop inde på det her med de seksuelle poler. Eller jeg vil gerne ind på det her med de seksuelle poler. Ifølge Martinus er det nemlig sådan, at et hvert levende væsen indeholder to seksuelle poler. Og de to seksuelle poler, det er altså organer i vores psykiske eller i vores åndelige struktur. Og den maskuline pol er den pol, vi anvender til at afsende energi med, og den feminine pol er den pol, vi modtager energier med. Og her midt i dyreriet, der er det sådan, at der fremtræder man som hanvæsner og som hundvæsner, hvad man kan kalde enpolede væsner. Den her figur symboliserer en han eller en mand. Og den grønne farve symboliserer den maskuline pol, som dominerer totalt, og den feminine pol er latent eller inaktiv. Den ligger ligesom i et frøstadium. Den findes der, men den er ikke særlig aktiv. Og her vi skal lige sige, at den maskuline pol er den samme som den seksuelle pol, der er knyttet til kønsorganerne. Og den feminine pol, det er den modsatte pol, eller den intellektuelle pol, og den er altså knyttet til hjernen. Hos hunden eller kvinden er det jo så sådan, at den gule farve symboliserer stadigvæk den feminine pol, den er knyttet til kønsorganerne, den feminine pol er kvindens seksuelle pol, og kvindens maskuline pol er hendes intellektuelle pol. Det, der er det nye dyreri, det der bliver født, det er simpelthen intellektualiteten, det er bevidstheden, det er tænkeevnen, det er det, det er sådan set det Kristusbarn, der bliver født, netop det, at vi får en menneskelig, det, at vi får en bevidsthed eller en tænkeevne. Og vi ser altså her, hvordan den modsatte pol, hvordan den intellektuelle pol udvikles i samme takt, som vi udvikler vores medfølelse. Hvis man ser på, hvilke interesser har dyrene her i midten af dyreriet, og hvilke interesser har de mest primitive jordiske mennesker, ja, man kan faktisk sige, at de har stort set kun to interesser. Og det er kampen for maden og kampen for en partner og afkommet. Det er næsten de eneste interesser, de har. Kampen for føden, kampen for at få en partner for at opleve dette lille lokale paradis. Alle interesser, det ligger derudover, er egentlig menneskelige interesser. Det er den nye bevidsthed, der er ved at blive født. Og netop når man oplever disse lidelser, så begynder man jo netop at føle for andre væsener, og begynder at interessere sig for andre væsener. Når man i dag ser på,
Hvad vil beskæftige folk sig med? Ja, de kan beskæftige sig med skolevæsen, sygehusvæsen, socialvæsen, musik, kunst, litteratur, teater, teknik, videnskab, alt sådan noget. Jamen, hvad er det for noget? Ja, jeg synes stort set, kan man sige, det er alle sammen ting, som er lavet til gavn og glæde for andre mennesker. Når man har skoler, sygehus, socialvæsen, Røde Kors osv. Jamen, det er da noget, man har lavet for at hjælpe andre. Når man har kunst, musik, litteratur, videnskab osv. Jamen, det er også ting, som er lavet for at glæde andre, for at hjælpe andre. Og det er noget helt nyt. Det kender man ikke i dyreriget. Det er det menneskelige, der er vokset frem. Så alle de interesser, vi har, det ligger udenfor. For det ægteskabelige der, det er i virkeligheden de menneskelige interesser. Ja, nu kan det måske, det kan jo godt være sådan lidt af en overgangszone her hos de jordiske menneske. For vi kan sådan set også sysle med ting, der ligger uden for ægteskabet, som egentlig ikke er så særlig menneskelige. Dyrene har jo et instinkt i sig. De har en selvopholdelsesdrift, som byder dem at kæmpe for livet. Denne selvopholdelsesdrift byder dem også at kæmpe for at opnå partner. Og denne dyriske selvopholdelsesdrift, vi er jo stadigvæk halvt dyr og halvt menneske, den sidder stadigvæk i os. Og vi kæmper jo også i dag, men det er under lidt andre former. Men vi må jo faktisk også i dag arbejde 40 timer om ugen for at kunne klare for ægtefællen og for partneren og for afkommet. Og i dyreri, der er det jo den fysiske styrke, der afgør, hvem der har ret til et bytte. Selvom der er nogle små rovdyr, der nedlægger et bytte, så kan et større rovdyr komme og jage dem væk og bare tage byttet, selvom den ikke har lavet noget som helst arbejde for at nedlægge det. Det er retfærdighed i dyreri, fordi magt har ret til at gøre, hvad den vil. Så groft er det ikke i vores samfund, hvor det er den rå fysiske styrke, der afgør det. Men helt retfærdigt er det ikke. I dag er det jo faktisk pengene. Det er pengemagt, som bestemmer. Og det tvinger faktisk også mange mennesker til at arbejde der, hvor de måske ikke engang har lyst til det. Vi er jo, mange af os, mere eller mindre lønarbejder eller lønslaver. Ja, det er da dejligt, at der er nogen, der kan sige, at jeg har et arbejde, der interesserer mig. Men det skulle nu være sjovt at se, hvor mange mennesker, der vil møde på 40 timers arbejde om ugen, hvis de fik at vide, du får din løn alligevel, og det er ikke nødvendigt, at du kommer. Du skal kun komme, hvis du interesserer dig for det. Du skal nok få din løn alligevel. Så jeg er ikke sikker på, at folk møder op 40 timer om ugen. Og det viser også bare, at det er faktisk en vis form for lønslaveri. Men ens selvopholdelsesdrift byder jo en at kæmpe for familien og afkommet. Men det er også det, at man kæmper faktisk også stadigvæk som dyrene efter at få magt. Og der er penge i dag, er det samme som magt. Så kæmper man også om karriere og position for at få højere løn og få albue sig frem på de andres bekostning, så man får flere og flere penge. Og når man skal finde sig en ægtefælle, at man har en god fin tegnebog, det hjælper tit på det, eller hvis man har en fin stilling. Og i den her lille bog, Juleevangeliet, der skriver Martinus et interessant stykke. Han kommer med en interessant sang netop imellem varehuset og et kunstmuseum. Og netop når man nu ser de pynter uden for varehusene og forretningerne med grænder og sådan noget, så kan man spørge, hvad er det egentlig for noget, det drejer sig om der? Men der kan man sige, for det første er det jo en masse produkter i vinduerne. Og de er jo altså stort set fremstillet af lønarbejde eller lønslaver. Og det, der drejer sig om i sådan nogle forretninger, det er sådan set at tjene så meget som muligt på varerne. Og det vil sige, at hvis man skal gå ind i julet og købe en eller anden ting, det kunne måske være sådan en her, og det havde kostet 5 livstimer af fremstillingen. Sådan at forstå, at mennesker har arbejdet 5 timer på den her ting, med fremstilling og indpakning og ekspedition osv. Der var brugt 5 livstimer på fremstillingen af den. Men når man så går ind i forretningen og skal købe den, så bliver man stillet over for, at den koster skam 8 livstimer, den her. Og det er jo ikke helt rigtigt retfærdigt. Men i alle fald, så går man så hen og betaler 8 livstimer for den. Jamen, så er det jo en, der har fået 3 livstimer der. Og det vil så sige, at det er ejeren af varehuset, som simpelthen gratis har fået 3 livstimer. Men det betyder i virkeligheden, at man har stjålet 3 livstimer af et andet menneskes liv. Man har simpelthen taget 3 timer af et andet menneskes frihed. Man har simpelthen stjålet en andens frihed, og jo egentlig gjort vedkommende til slave i de 3 timer, hvor det har måttet arbejde og ikke fået noget ud af det. Så der ser man altså, hvordan forretningsprincippet er en slags kamufleret røveri af andres livstimer. Forretningsprincippet er i og for sig meget, meget guddommelig foretagelse, hvis samme værdi bliver betalt med samme værdi. Altså at 5 livstimer bliver betalt med 5 livstimer. Men i og med, at nogen kan få noget for 5 livstimer og sælge for 8 livstimer, så lukrerer de jo, så kan de jo leve i behageligt, de kan leve som en anden røshus,
Fordi at de behøver ikke selv at arbejde, fordi der er andre, der arbejder for dem. Og når man gør sådan noget, så er det jo stadigvæk ens dyriske selvopholdelsesdrift, der ligger bag. Det er de mentale kræfter bag en sådan handlemåde. Men det nye, den menneskelige mentalitet, der vokser frem, den er jo modsat selvopholdelsesdriften. Selvopholdelsesdriften lyder jo, at den bærer af sig selv nærmest. Hvorimod det nye, det menneskelige, det er at hellere give end at tage, hellere tjene end at blive tjent, elsk de næste som dig selv. Det er jo helt modsatte idealer, og de er faktisk repræsenteret i kunstmuseet. Der kan være smukke malerier, der kan være smukke skulpturer osv., og de er for det første skabt af mennesker, som ikke har arbejdet, fordi at de var lønslaver. Det er skabt af mennesker, som har haft lyst til det. Kunstnere arbejder som regel simpelthen, fordi de har lyst til det. Og det er altså også noget fuldstændig nyt. Der er det menneskelige også blevet født ind. Det, at man arbejder, fordi man har lyst til det, det er en ting, der hører menneskeriet til. Og det er ovenikøbet også sådan, at staten jo stiller lokaler til rådighed og lader folk beskue disse billeder gratis til gavn og glæde for menneskeheden. Og der ser man altså det modsatte af forretningsprincippet, netop gaveprincippet, at det er bedre at give. Og kunstnere arbejder jo også efter gaveprincippet. Det er jo ikke et spørgsmål om, at kunstnerne har stor en løn, de kan få for at gøre deres skabelser færdige. Det er jo ikke sådan, at de kunstnere siger, at hvis jeg ikke får flere for det, så vil jeg ikke lave den her symfoni færdig, så vil jeg ikke lave den her skulptur færdig, så vil jeg ikke lave det her billede færdig. De har jo simpelthen skabt det, fordi de er inspireret. De har lyst til at gøre det, og de vidste jo også, at med det, de gjorde, der kunne de glæde andre mennesker. Så det, der ligger bag al kunsten, det er jo simpelthen det at være skabende og være kreativ til gavn og glæde for andre mennesker. Vi udvikler os faktisk fra her at være, hvad Martinus kalder, formeringsvæsener. Væsener, hvis fornemmeste opgave er at kæmpe for deres egen føde og kæmpe for, at der kommer nyt afkom i verden. Men vi skal blive noget andet og mere end blot og bare formeringsvæsener. Vi skal udvikle os frem til at blive fuldkomne skabevæsener. Vi skal blive kunstnere, vi skal blive de mest kreative skabninger, man kan tænke sig. Og vi skal nemlig skabe kunst, men også livskunst, hvor vi simpelthen skal have, vi skal kunne sige ting, vi skal kunne gøre ting, som simpelthen kun er til gavn og glæde og inspiration for andre. Og netop disse skabende evner vokser altså frem i vores mentalitet, de vokser frem med vores menneskelighed. Jo mere medfølelse vi får for andre, jo mere lyst har vi til at glæde og gavne andre. Så altså vores modsatte pol, vores intellektuelle pol, den vokser frem i samme takt som vores kreativitet og vores medfølelse vokser frem. I juleevangeliet, der står der jo netop også om, at det er jo et meget glædeligt budskab. Det, der bliver forjættet i juleevangeliet, det er jo faktisk den varige fred, at der skal blive fred på jord og velbehagelighed. Det er jo sådan set netop også det, vi skal udvikle os frem til, det rigtige menneskerige, for der vil vi opleve denne velbehagelighed og fred på jorden. Der vil der være en varig fred på jorden, fordi der er man vokset så meget frem i human evne, at det eneste, man lever for, det er at tjene eller hjælpe andre. I dyreriet, der er det faktisk en drift eller en automatfunktion at være egoistisk. Men efterhånden, som vores humane evne vokser frem, så begynder det faktisk at blive afgørende for os, at vi hele tiden kan hjælpe andre. Der bliver ligefrem en drift at hjælpe andre, hvor det nu faktisk er en drift at hjælpe sig selv. Men her har vi det enpolede væsen, og heroppe har vi det dobbeltpolede væsen. Og her har jeg et billede på de enpolede væsener. Og der ser man netop også, hvordan familien er afkommet. Det er simpelthen det lokale paradis. Det er det, der er baseret på forelskelsen. Det er det lille lokale paradis. Den lille lokale egoisme faktisk. Her ser vi den totale lykketilstand, og de bekymrer sig overhovedet ikke om, hvad der foregår andre steder i dyreriet. De har ikke nogen som helst medfølelse for andre i dyreriet. Deres egen lykke er nok i sig selv. Det er sfinksen, som er nede ved pyramiderne. Og det har I faktisk i mange år. Ifølge Martinus, så er løsningen på sfinksens gåde simpelthen den, at det, den skal symbolisere, det er os. Det er jordmenneskeheden, den symboliserer. Vi er nemlig halvanden polede væsener. Vi er jo dyr. Vi er jo et pattedyr. Vi formerer os ligesom dyrene og spiser ligesom dyrene. Men det er det, der er vokset nyt frem i vores mentalitet. Der er vokset noget menneskeligt frem. Og det er det, der er symboliseret med hovedet her. Det er det menneskelige, der vokser frem i os. Det er det intellektuelle. Det er vores bevidsthed, vores tænkeevne. Men sfinksen har jo også en dyrekrop, og det viser jo altså netop vores dyrske tilhørselsforhold. Og her har jeg så billedet af Thorvaldsens skulptur af Kristus, som står inde i domkirken i København. Og det er altså et dobbeltpolet væsen, som har både den maskuline pol og den feminine pol fuldt udviklet. Når man i dyreriget, netop når man kun har én pol, så er man så afhængig af væsener med den modsatte pol. I og med, at man kun er et halvt væsen, så er man altså afhængig af et andet væsen med modsat for at blive helt oplevet den fulde lykke. Men når man er blevet dobbeltpolet, så har man begge poler inde i sig selv, og så er man ikke afhængig af et væsen af modsat køn. Så er man blevet et fuldkomment væsen, som praktiserer 100% næstekærlighed. Og ifølge Martinus, der er Jesus simpelthen modellen på det 100% perfekte eller fuldkomne menneske. Og Martinus havde det sådan, før han fik sin kosmiske bevidsthed, da han var barn, så var han tit i tvivl om, hvad han skulle gøre i den og den situation. Og når han ikke vidste, hvad han skulle gøre, så prøvede han på at forestille sig, hvad mon Jesus ville have gjort i den her situation. Og så blev han ret hurtigt klar over, hvad Jesus ville have gjort. Og så gjorde han altså selv det samme. Så han brugte altså Jesus som model for sit liv. Og det er sådan set også det, vi alle de andre også kunne gøre. Netop bruge Jesus som model, netop fordi han var et 100% fuldkommen menneske. Bibelen stiller egentlig ret hårde betingelser til menneskene. Fordi med Moselovens ægteskabslov, den siger, du må kun elske et væsen af modsat køn. Det kan man jo virkelig kalde rationering. Og Martinus skriver også afsted, det er Moselovens rationering. Kun et væsen af modsat køn. Så siger Jesus samtidig med, at du skal elske din næste som dig selv. Jamen, hvordan er det muligt at gøre begge dele, når man kun må elske én, og så samtidig kunne elske alle? Hvordan er det muligt for en mand, der lever i et lykkeligt ægteskab, at elske en anden mand lige så højt, som man elsker sin kone og sig selv? Hvordan er det muligt for en kvinde, der lever i et lykkeligt ægteskab, at elske en anden kvinde lige så højt, som hun elsker sin mand og sig selv? Det er umuligt. Det er altså umuligt på en og samme tid at opfylde ægteskabsloven og næstekærlighedsloven. Grunden til, at det er umuligt, det er, at det beror på en organisk funktion, som ikke er underkastet viljen. Netop som vi så på symbolet før, så er det baseret på en udvikling af polerne. Det er altså baseret på en organisk poludvikling. Så længe man er i en pol, så kan man kun elske et væsen af modsat køn. Men efterhånden, som den modsatte pol vokser frem, efterhånden, som den intellektuelle pol vokser frem, efterhånden, som interessen vokser frem for andre væsener, så kan man efterhånden begynde at elske andre, og ikke kun den ene. Eller det er ikke et symbol, det er en tegning af Martinus. Fordi hvordan skal vi nå frem til den fred og den velbehagelighed, som bliver fjerde juleevangeliet? Hvordan skal vi nå frem til, at vi faktisk skal få et himmeriges rige her på jorden? Jo, det skal jo komme ved, at vi praktiserer næstekærlighed. Og det er jo det, der har været målet med alle de humane religioner. Og det er også det, der er formålet med Martinus kosmologi. Det er at stimulere og inspirere til at praktisere næstekærlighed. Og her står i graveringen, elsker hver andre. Og det er altså en sol, der er ved at stå op. Det er en solopgang. Og det er jo det, vi skal lære os, at vi skal praktisere solens princip. Solen, den skinner på gode og onde, retfærdige og uretfærdige. Solen, den behandler ikke, det er ikke nogen forskelsbehandling. Den skinner simpelthen bare på alle. Og det er også det, vi skal lære i vores eget væsen. Vi kan jo godt blive udsat for uretfærdigheder, ubehageligheder osv. Men vi behøver ikke at besvare med uretfærdigheder og ubehageligheder. Bare fordi man møder ubehageligheder, behøver man ikke selv at svare igen med ubehageligheder. Og der er det jo netop, at hvis den varige fred skal fødes på kloden, så kan man jo begynde med at lave fred i sit eget indre. Og folk kan være nok så ubehagelige over fred. Det behøver principielt ikke at påvirke en selv. Man kan bare møde det med venlighed og forståelse. Og prøve at forstå eller indse, at folk kan ikke være anderledes, end de er. Man kan ikke være ældre, end man er. Man kan ikke have gjort flere erfaringer, end man har gjort. Man kan ikke gøre for, at man ikke er længere i udvikling, end man er. Og derfor kan man jo også komme frem til at sige, ligesom Jesus sagde om sine bødler, selvom de korsfæstede ham, så kunne han også sige, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det er også det, vi skal lære at forstå, at alle de mennesker, der er ubehagelige mod os, ja, de er sådan set bare yngre brødre i udviklingen. Man kan jo næsten sige det sådan, at de, der er rare og venlige og kærlige, de mennesker, man synes om at være sammen med, de er sådan set de, der er ældre i udviklingen. Det er de ældre brødre i udviklingen. Og det, der udløser ubehageligheder og fjendskab osv., ja, det er jo de yngre brødre i udviklingen. Men det, man skal prøve, det er at forstå, at man kan ikke være anderledes, end man er. Man kan jo skabe fred i sit eget indre, og selvom der er nogen, der er fjendtligt indstillet over for en, derfor kan man jo faktisk udmærket godt tænke kærlige tanker om dem. Man kan tænke dem i de mest dejlige forhold osv. Det er selvfølgelig ret ubehageligt eller svært symmetrisk. Skal jeg virkelig tænke behageligt om det, jeg dårligst kan lide? Men det siger Martinus, det er faktisk, hvis man vil dyrke nogen som helst form for yoga, så er det den højeste form for yoga, man kan gøre. Det er at tænke kærligt på de mennesker, man ikke kan lide. Man kan simpelthen prøve at forestille dem, forestille sig disse mennesker, at de er i de mest fantastiske, dejlige omgivelser, at de har det så godt, og man kan sende dem kærlige og varmende tanker. Og det er vejen frem til den varige fred, fordi derved, når man tænker sådan, så kan der være fred i ens egen indre, i ens egen bevidsthed, så behøver man ikke at være afhængig af, at der er krig i en ydre verden. Netop ved at praktisere næstekærlighed, så kommer vi jo faktisk også frem til at praktisere gavekulturen eller gaveprincippet. Den rigtige kærlighed er baseret på at tjene andre, være til gavn og glæde. Det vil simpelthen sige, at enhver handling, man gør, skal faktisk bare være til gavn og glæde for andre mennesker. Vi skal udvikle os frem til at blive mennesker, som alle godt kan lide. Tænk engang, vil det ikke være herligt, hver gang man kommer i byen, hver gang man kommer et sted hen, så var man et menneske, som de andre godt kunne lide. At de godt kunne lide at være i selskab med en. Man kunne glæde dem. Det var ligegyldigt, hvor man kom. Så var man ligesom en varmende sol, og man simpelthen bare kunne glæde og inspirere dem. Jo, hvem vil ikke være det? Jo, det vil vi jo alle sammen. Men det skal vi også blive. Det udvikler vi os frem til. Vi udvikler os frem til at blive sådan en sol, der virker lysende og varmende på vores omgivelser. Og der ser vi netop også med solopgangen. Det kan jo sådan set også symbolisere, at det er netop den nye verdenskultur, der er ved at fødes. Netop gavekulturen. Og det er netop det, der burde være julens princip. Julens princip er jo netop gavekulturen. Og når det er den rigtige næste kærlighed, så er julen kun dette at give gaver. Men som jeg var inde på før, så er det jo stadigvæk den dyriske selvopholdelsesdrift og forretningsprincippet. Det er jo det dyriske, det er jo det gamle, hvor man laver forretning ud af det der med gaverne. Men når det forsvinder, ja, gaverne skal jo altså være ubetingede gaver. Det skal ikke være sådan med gaver, at man venter for noget igen. Fordi så er det jo faktisk forretning, når man venter for noget igen. Og for at så afslutte foredraget netop med at sige, om vi nu skal afskaffe julen. Nej, det skal man absolut ikke. Nej, man skal tværtimod gå den anden vej, og så skal man simpelthen gøre sådan, at det bliver jul året rundt. Det skal simpelthen være jul hver eneste dag. Det er det, vi skal anvende os af gaveprincippet, gavekulturen hver eneste dag.